Gepliyer Adatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 26-njy apreli hepdäniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýarmyn. Metbuat azatlygy bolan şeýle alyp barýan herkese reportýorlar guramasy metbuat azatlygyna batyşlaryň repressiw ýurtlarda hem demokratiýanyň modeli hasaplanýan ýurtlarda gitdigiçe artýanlygyny aýdýar. Düwe Parijde ýerleşýän toparyň 26 aprelde çap edilen 2017-nji ýyl boýunça dünýä metbuatynyň indeks saatly hasabatynda metbuat azatlygynyň depelenmeginiň indi diň awtoritar ýurtlara we diktaturalara degişli däldigi bellenýär. Gurama metbuat erkinligi boýunça iň gowy ýa-da belli bir derejede gowy ýagdaýda diýilip öň baha berilen ýurtlaryň bir ýylyň dowamında ýyzy gaýdanlygyny aýdyp, demokratiýanyň nuskasy hasaplanýan ýurtlarda jurnalistleriň ýagdaýynyň ýaramazlaşýanlygyny habar berýär. Adatça metbuat azatlygyny düýüp esaslarynyň biri hökmünde çemeleşýän demokratiýalar tutuş dünýä üçin nuska bolmagynda galmagyny dowam etdirmeli. Tersine bolmaly däl diýip serhetsiz reportýorlar guramasynyň baş sekretary Kristof Delore aýtdy. Guramanın düzen sanawında Türkmenistan şöl hem 178-nji setirde yerleştirilip, onun dünya derecesinde Demirgazyk Koreya we Eritreya bilen birlikte metbuata iň berk gysyş görkezýän ýurtdugy bellenýär. Iranın baş ruhani lideri prezidentlik vezipesine dalaşgarları yurdun iqtisadiyetini günbatırın kömögünü ulanmazdan östürmek ve prezident Hasan Ruhani'nin daşar yurtlar bilen sevdanın hem mali koyumlarının hatavını ötüşü bil bağlayan siyasatından daşlaşmak meselesine önsü gönüktürmeye çağırdı. Dalaşgarlar yurdun daşına göz dikmeğin yerine iqtisadi meseleleri çözmekte milli ukiyeva ve çirki mümkinçiliklere önsü gönüktürmeyi vaade vermeldi Ayetullah Ali Khamenei 25 aprelde tek Ekranda musulman yurtlarının ilçileri bilen geçiren duruşuğunda etdi. Günbatar yurtları İran İslam Respublikasına karşı görüş yerler sebebi İslam olurun behvitlerini böbötli yer deyip Khamenei aytdı. Khamenei'nin berk siyasatçı yaranları pragmatik ruhaniyini halkara iqtisadi sanksiyaların yatırılmağına qaramazdan iqtisadiyetin hayal ösmeginde ayıplı yerler. 2015 yılı Tehran dünyanın tesirli yurtları bilen yadro olalaşığını bağlaşalı veri yurdun iqtisadi ötüşü 7.14% yetti. Muna qaramazdan halkara mali fondi İran'ın nevit pudağından baş hesaty uğurlarında iqtisady ötüşüniň 0.9%-den aşmaýanlygyny bellädi. Aktamyň milli howpsuzlyk boýunça öňkü geňeşçisi Michael Flynn 2015-nji ýylda Orsiýadan sapary üçin ruhsat almazlygy bilen kanuny bozan bolmagy mümkin diýip Birleşen Ştatlaryň wekiller öýüniň komitetiniň liderleri 25-nji aprelde aýtdylar. 2016-njy ýylda Donald Trumpyň prezidentlik kampaniýasynyň baş geňeşçisi bolan pensiýadaky goşun generaly Flynn Orsiýadan RT telewizionyň gurnanda barasynda nahar başynda prezident Vladimir Putin bilen bile oturupdy we onuň Moskwadan sapary üçin adyny 33,000 Amerikan dolary möçüründe pul tölenipdi. Öňkü harby ofitser hökmünde siz Orsiýadan, Türkiýeden ýa-da başga bir ýerden pul alyp bilmeýärsiňiz diýip gözekçilik boýunça komitetiň başlygy Respublikan Jason Chaffetz Washingtonda jurnalistlere aýtdy. Ýaponiýanyň daşary işler ministri Fumio Kisidanyň may aýynda Türkmenistana sapar etmegine garaşylýar. Media maglumatlaryna görä, Kisidanyň saparyna degişli meseleler Ýaponiýanyň resmi toparynyň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde geçiren duruşugynda ara alınyp maslahat edilipdir. 25 aprelde Aşgabatda geçirilen duruşukta iki yurdun arasında iqtisadi hizmetdaşlygyň we nebitgaz pudagy boýunça partnerligiň maslahat edilenligi habar berilýär. 2015-nji ýylyň oktýabr aýynda Ýaponiýanyň premier-ministri Sinzo Abe-niň Aşgabatda eden saparynyň netijesinde Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň energiýa pudagynda hizmetdaşlyk barada alalyşyga gol çekilip, taraplaryň umumy bahasy 18 milliard dollarlyk proýektleri durmuşa geçirmegi göz öňünde tutýanlygy mälim edilipdi. Orsiýet we Hitaý Birleşen Ştatlaryň güni Orta Koreýada ornaşdyrma üçin raketadan goranyş sistemasynyň bölekleriniň aşyryp başlamagyndan soň Washingtony tanqyd etdiler. 26 aprelde Moskwada geçirilen howpsuzlyk konferensiýasynda Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlaryň ballistik raketalara garşy sistemasynyň gysgaly ornaşdyrylmagynyň Koreýa ýarmadasynda durnuksuzlandyryjy faktor bolup durýanlygyny aýtdy. Lavrovyň sözlerine görä Orsiýet Pchenýanyň raketa we ýadro programmalarynyň amala aşyrylmagynyň dowam etdirilmegine şeýlede Birleşen Ştatlaryň we onuň regional ýaranlarynyň Demirgazyk Koreýanyň döredýän howpuna salgylanmak bilen ýagdaýa laýyk bolmadyk meşhurda harby aktivligini güýçlendirmegine çuňur aladylanma bildirýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri